radiosuna Türksat peykində qulaq asan dinləyicilərin nəzərinə. Texniki səbəblərdən radiomuzun Türksat peykindəki yayım tezliyi dəyişir. İyulun 16-sından etibarən Azallı radiosunun radio proqramlarını Türksat peykindəki aşağıdakı parametrlərdə qəbul etmək mümkün olacaq. Peykin adı:
Türksat 4A.
Orbitdəki yeri:
42 dərəcə.
Tezlik:
11976 MHz.
Polarizasiya:
Horizontal.
Fək:
5/6.
Yayım cədvəli və proqramların efir vaxtı dəyişilməz qalır. Azadlıqda qalın.
Pay torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başlayıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən oxumusun, cənnəmə oxuyur.
Sən təhqir etmə.
Mən sənə getmirəm, mən
subyektivdə obyektivdirəm. Yox, mənim yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Keyləsən 12%-dən, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir də, nə gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, dükanımıza. Bir dənə məqəzin yox, dükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Xoş gördük Azadlıq Radiosunun dalğalarında Pen Klub verilişi də aparcınız mənəm Səadət Akif qızım. Pen Klubun bu dəfəki buraxılışında biz Sovet ədəbiyyatının imzalarından olan yazıçı Mirzə İbrahimovdan danışacağıq. Bu söhbətdə bizimlə qonaqlarımız, bizim qonaqlarımız var studiyamızda. Mən təqdim edeyim onları. Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Cənubi Azərbaycan Ədəbiyyat Şöbəsinin alimi Esmi Rafat və yazar Rasim Qaraca. Hər ikinizi salamlayıram və təşəkkür edirəm efirimizə gəldiyiniz üçün. Və əziz PIN Klub izləyiciləri, sizin üçün əlaqə vasitələrini xatırladıram. SMS yazmaq üçün 057-44-10-17 nömrəsidir. Efir ətşərəsi azadlıqradiosu.az-a məktub göndərə bilərsiniz, e-mailinizi şəhrinizi indi göndərə bilərsiniz. Efirə zəng eləmə imkanınız var, 436-77-42 nömrəli telefonda. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun rəsmi saytına gəlib, buradan verilişdən deməli yaz bölməsinə istifadə etməklə göndərə bilərsiniz. Öz fikirlərinizi, suallarınızı eyni zamanda Azadlıq Radiosunun rəsmi Facebook səhifəsindən də bizimlə interaktiv əlaqə qurmaq imkanlarınız var. Orada da yaza bilərsiniz öz sual və fikirlərinizi və buyurun bizimlə bölüşün. Könlünüzə yaxşı bir roman oxumaq düşsə Böyük Dayaq gələcək günü seçərdinizmi? Və yaxud elə Böyük Dayaq filminə baxırsınızmı? Mirzə İbrahimovun əsərin ssenarisi əsasında çəkilib. Bax, bu barədə fikirlərinizi bizimlə bölüşün, amma elə mən istəyirəm sizinlə keçək söhbətimizə. Esmir xanım, istərdim əvvəl siz cavab verəsiniz. 2-3 dəqiqə, yəni verişə başlamamışdan bir neçə saniyə əvvəl sual oldu Mirzə İbrahimov Azərbaycan ədəbiyyatında qaldı mı sualı? Siz əlbəttə qaldı, belə çox əminliklə dediniz.
Təbii.
Niyə bu qədər əminsiz?
Mən əminəm, çünki əgər yaxın günlərə qədər, elə bu gündə Azərbaycan Milli Dram Teatrında səhnəyə qoyulmuş Kəndçi Qızı piyesi oynanılırsa və oran o həmin piyesdə məşhur aktrisalarımız ki iştirak edib, Vəfa Fətullayeva və sonra Amaliya Pənahova ki Bənövşə rolunu ifa ediblər. Təbii ki sonra Böyük Dayaq filmi bugün də sevilə-sevilə izlənirsə və mütəmadi olaraq ekranlara qonaq gəlirsə, biz deyə bilmərik ki Mirzə İbrahimov ədəbiyyat səhifəsində qalmayıb. Təbii ki qalıb. Gələcək günü necə unutmaq olar? Pərvanə romanı necə unutmaq olar? Közələn ocaqları, Nərman Nərmanova həsr idi, onun böyük məğrur obrazını yaradıb həmin dramda. Daha sonra Madrid piyesini yazıb. Yəni, konfliktlər əsasında yaratdığı əsərlər mən düşünürəm ki, aktuallığını itirməyib. Mirzə İbrahimovun adicə hekayələrinə baxanda nə qədər aktual məsələlər öz əksini tapıb. Publisist kimi, biz deyə bilmərik Mirzə İbrahimov ədəbiyyat səhifəsində qalmayıb. Mən buna əminəm ki, Mirzə İbrahimov ədəbiyyat səhifəsində qalıb. Təhcə ədəbiyyat səhifəsində deyil. Mirzə İbrahimov həm bir ədəbiyyatşünas alim kimi, həm publisist kimi, həm ictimai xadim kimi, həm alim kimi, həm yazar kimi, həm dramaturq kimi, nasir kimi ədəbiyyatımızda qalıb.
Buyurun Rəsim Bey, sizin fikirlərinizi.
Mən ümumiyyətlə Mirzə İbrahimov yaradıcılığına pozitiv baxıram. Doğrudan da zamanında öz dövrünə görə qiymətli işlər görmüş, qiymətli əsərlər yaratmış və o dövr insanları, nəsilləri tərbiyə eləmiş bir yazı. Ana dilini sevdirmiş, bədii obrazların gözəlliyini onlara daxilmiş bir yazısıdır. Amma Esmə xanımla fərqli olaraq mən düşünürəm ki, Mirzə müəllimin əsərləri bugün ola bilsin ki, bir qədər aktuallığını itirib.
Niyə aktuallığını itirib? Hansı
Pərvanə romanı ola bilsin, o dövrün etnografik, necə deyirlər, dil özəlliklərini və necə deyirlər, bu əsrin əvvəllərindəki insanların yaşam tərzini əks etdirməsi baxımından müəyyən əhəmiyyət daşıyır və Mirzə İbrahimovun dili ümumiyyətlə gözəl Azərbaycan dilidir. Azərbaycan dilinin o ilkin sintaksisinin izlərini, daha doğrusu onu təməlli şəkildə əsərlərində görmək mümkündür. Amma ki, bir yazısının əsəri hesab edirəm ki, təkcə dil materialı olaraq qiymətli olmamalıdır. Yəni ki, romansılıq ənənəsi var. O dövrün romansılığı, artıq köhnəlmiş romansılığı. Təkcə Mirzə İbrahimovla
yəni, aid deyil. Bunu həm də trilogiyalar olduğu üçün
trilogiyalar, yəni, həm üçün iri həzimlidir, həm məsələn o təhkiyyə tərzindən, o xronik ardıcılığından yazılması, hadisədən hadisəyə kesilməsi hal-hazırda biraz aktuallığını itirib. Yeni nəsir tələbləri biraz başqa cürədir. O baxımdan, yəni Mirzə İbrahimovun əsərləri ola bilsin ki, müasir gənclər tərəfindən oxunmasın. Yəni xüsusi belə qarşısına məqsəd qoyub, yəni dil okyanusuna baş vurmaq, dərinliklərində yüzmək istəyən adamlar ola bilsin, yəni o sujetə falan heç nəyə baxmadan sadəcə bu dilin o dadına çıxarmaq üçün Mirzə İbrahimovun əsərlərini oxuya bilər. Amma ki, o ki qaldı, Gördüyünüz kimi, yəni biz faktlar əsaslanıb danışmalıyıq da. Hal-hazırda klassik ədəbiyyata tələb yoxdur. Ən yaxşı yazıçılar İsmail Şıxlı, Mirzə İbrahim o dövrünün ən təməlli var sənətkarlardır, amma onların əsərlərinə də bugün tələb yoxdur.
Bu tələbin olmamağında siz də razılaşırsınız mı? Bu fikri bölüşürsünüz mü?
Əsim müəllim fikrinə mən hörmətlə yanaşıram. Təbii ki, Güney məsələsində də, ədəbiyyat məsələsində də həmişə aktual fikirlərindən seçilən ziyalılarımızdan biridir. Amma mən deməzdim ki, təbii ki, müasir gənclər, gənclərin zövqü dəyişib.
Yəni, söhbət təkcə gənclərdən getmir, həm də orta nəsildən
Amma orta nəsildən, mən deyə bilmərəm ki, Mirzə İbrahimovun əsərlərinə maraq azalıb. Xeyr, azalmayıb. Orta nəsil.
Yəni, oxunur mu? Yəni, geniş şəkildə oxunur. Yəni.
Geniş şəkildə deyə bilmərəm,
Rasim.
İndi olsa kitab dövrü deyil artıq.
Yox, kitab yəni, dövrü deyəndə ki, müəyyən, məsələn, klassiklərin əsərləri təkrar çap olunur. Yəni, naşirlər əgər tələb hiss eləyirsə, tutaq ki, məsələn, Səmən Zəmənlinin əsərləri təkrar-təkrar nəşr olunur, müxtəlif nəşriyyatlar. Qan içində çap olunur, digər əsərləri bu yaxınlarda çap olunur. Yəni, çeşidli müxtəlif nəşriyyatlar, yəni, klassiklərə müraciət edirlər. Sanki o tarixin dərinliklərindən diri qalmış insanları seçərək, əlbəttə ki, o kommersiya maraqlarına irəli gələr. Əgər bir kitab satılacaqsa, alınacaqsa, klassiklərə müraciət edirlər. Mirzə Cəlilin əsərlərini məsələn təzədən çap eləyiblər. Yəni müstəqil nəşriyyatlar buna eləyiblər.
Bəlkə Mirzə İbrahimov təbliğ olunur ona görə.
Mən belə düşünürəm.
Təbliğ olunur.
Mənə elə gəlir ki, Rasim müəllim yenə də
Pərvanə əsəri, amma ki, hə, təzədən çap eləməyə dəyərdi mənzə.
Əlbəttə dəyər.
Çünki həm Nərman Nərman onun həyatını əks elətdirir. Həm uşaqlıq dövrünə, həm də o dövrü yəni öyrənmə baxımından da çox qiymətli bir əsərdir. Hesab edirəm.
Biz yenidən baxmalıyıq bu məsələlərə. Mən belə düşünürəm. Çünki təbliğatımız zəifdir. Klassik ədəbiyyatın və Mirzə İbrahimov dövründə yazıb yaradılmış bizim bir çox yazarlarımızın yaradıcılığı diqqətdən kənardadır. Və onlara düşünürəm ki, yetər qədər diqqət ayrılmır və təbliğatı.
Yəni, zəifdir. Bunun təbliğatını kim aparmalıdır? Bunu hökumət mi aparmalıdır, məktəblərdə mi aparmalıdır, müəllimlər mi aparmalıdır?
Bizdə həmişə tendensiya olub ki, yuxarıdan göstəriş daha aşağılar tərəfindən daha tez qarşılanıb və urra psixologiyasına gedən bir xalqıq və həmişə yuxarıdan göstəriş gözləməyi də sevən bir xalqıq. Yəni, toplum olaraq belə düşünürəm, belə görmüşəm mən öz təcrübəmdən də deyirəm. İndi bugün qərar çıxsa, Mirzə İbrahimovun kitabları küllü halında çap olunacaq və geniş şəkildə də yayılacaq. Mən demirəm,
yəni bugün,
prezidentimiz İlham Əliyevin o sərəncamına əsasən latın qrafikalı əsərlərin nəşr olunması və kitabxanalara bağışlanması o seriyada Mirzə İbrahimovun da kitabın təbii ki, əsərləri nəşr olunubdur.
Olunub, hansı əsəri çap olunub?
Olunub, onu küllü yaptım.
Yəni, bilmirəm, olunub, hansı əsəri?
Nəsr əsərləri? Məhvə gəlçi çap olunub, gələcək gün çap olunub.
Yəni, dəqiq bilmirsiniz, da?
Dəqiq.
Yəni, Mirzə İbrahimovun yaradıcılığında əsas xətt həm də Cənubi Azərbaycan xəttidir. Bugün Cənubi Azərbaycanın 20 il, 30 il, 50 il, 60 il əvvəlki həyat tərzi maraqlıdır mı Azərbaycan oxucusu Esmirə xanım? 100 il əvvəlki götürsək.
Çox maraqlı mövzulara toxunursunuz və elə məsələlərə, məqamlara toxunursunuz ki, insan için titrədir. Biz niyə tariximizi bilmirik və tariximizi öyrənməyə də az maraqlı olmuşuq həmişə. Əlbəttə öyrənmək bizim yəni ehtiyacımız var. Bilmirik. Tarixin qaranlıq səhifələri, ağ ləkələri o qədərdir ki, müasir gəncliyin də özümüzün də xəbərimiz yoxdur. Bəlkə o gəncliyə o yetərincə təbliğ olunsa, onların marağı daha da artacaq.
Yəni, Kişəvəri inqilabını mütləq gərək Mirzə İbrahimovun əsərindən mi oxusunlar tarix öyrənmək istəyənlər, yoxsa elə Azərbaycan tarixindən oxusunlar?
Azərbaycan tarixi, biz siz tarixi əsərindən bədii var, əsərin mənimsənilməsi və oxunmasında fərq var. Bədii əsər daha rahat daha həvəslə oxunur, nəinki tarixi əsər. Və bədii faktlar əsasında tarixi hadisələr təqdim olunanda. O, daha maraqla oxunur, mən düşünürəm. Çünki Pişəvəriyə daha çox əsərlər həsr olunub və ədəbi obraz kimi yaradılıbdır. Və, amma Mirzə İbrahimovun necə deyə biləmərik ki, biz Mirzə İbrahimov Azərbaycan ədəbiyyatına Cənub mövzusunu gətirib. Məhz Cənub hekayələri ilə. O 6 hekayə
gəlir. Onun adından bağlıdır Cənub mövzularının.
Cənub mövzusunu əsasən
Ordubadinin bəs.
Ordubadinin də Cənubi Azərbaycan ilə bağlı əsərləri var. Dumanlı Təbriz var, Qanlı sənələr var. Mən onu dana bilmərəm, amma ədəbiyyata ardıcıl olaraq Mirzə İbrahimov Cənub mövzusunu ardıcıl olaraq sistemli şəkildə gətirib. İlk olaraq İran qızı hekayəsindən, daha sonra Tonqal başında Azad
6 hekayə Salam Rusiya. Bu hekayələrin toplusu da Cənub hekayələri ilə Cənub
Əyibab Puy Bey hansı kimin əsərindədir? Mirzə Bəhəndə Əyibab Puy Bey var şeydə.
Siz niyə necə bilirsiniz? Ümumiyyətlə Mirzə İbrahimovu və digər sovet yazarlarını rejimin yazarı adlandırmaq olar mı?
Şübhəsiz rejimin yazarlarıdır. Özünüz deyirsiniz ki, sovet yazarlarıdır. Bunlar yəni ki,
yəni, o, mən dövr olaraq sovetsizmişlədirəm.
Tepədən dırnağa qədər sovet yazarlarıdır. Hətta məsələn, cəsarət deyə bilərəm ki, indi Mirzə İbrahimin 3 dənə məşhur sambalı əsəri vardı. Gələcək gün Pərvanə və Böyük Daya. Bunların üçü də elə partiya sifarişi ilə yazılmış əsərlərdir. Yəni, sadəcə ehtiyac olub və sifariş olub, tələb olub bu əsərlərdə ən qabiliyyətli insanlara yazdırıblar. Mirzə İbrahimov da bunu ən yüksək səviyyədə edib. Cənub mövzusu, bir dənə bağışlayın, siz deyərsiniz filizə. Cənub mövzusu dövlət sifariş edib bilirsiniz. Yəni ki, o dövrdə Süleyman Rüstəmin, sonra Bəxtiyar Vahabzadənin, hətta onun əvvəl Mirzə İbrahimovun cənub mövzusu, yəni bu sovetlərin bir sifariş edir ki, zəhmətkeş xalqı orada ayaqlandırmaq müəyyən mənada, yəni onlara sanki yəni sovetlərə qoşarlarsa burada bir azadlıq havasında addırmaq.
Azərbaycan birləşməsi məsələsi.
Birləşməsi məsələsi. Yəni belə bir ideoloji nəzə deyərlər proqram var idi və onun bazasında da Süleyman Mirzə İbrahimov Gələcək gün romanını yazmışdı və Nəriman Nərimanovla da bağlı Mirzə İbrahimov Məmməd Əmir Rəsulzadə haqqında roman yaza bilməzdi ki. Təbii ki, Nəriman Nərimanov haqqında yaza bilərdi, deyil mi? Yəni, Nəriman Nərimanovdakı bildiyiniz kimi, yəni o da yəni bir sovet, necə deyərlər, yüksək
ideolojidir,
şeydə figurudur. Və hətta mən deyərdim ki, hal-hazırda, məsələn, biz Azərbaycan gəncliyinin, belə demək olarsa, iki idealı var hal-hazırki gəncliyin. Biri Nəriman Nərimanov xəttidir. Yəni bu tarixən belə gəlir, bir də Rəsulzadə xəttidir. Yəni bu ideallardan əsasən də yəni çoxunluğu Nəriman Nərimanov ideologiyadan zədələrdə kişiliyinin, şəxsiyyətinin, idealının
Amma Nərimanov haqqında bugün bəlli olan, yəni müstəqillik dövründə bəlli olan bəzi faktlar yəqin ki Pərvanədə öz əksini tapa bilməzdi bu sovet ideologiyasının rejiminin müstəqillik
baxımından. Pərvanədə səhvəmizə uşaqlıq dövrünə yazıldı. Sonraki dövrünü yazıb mı? Məncə yazmıyıb.
Çölərin ocaqlarda.
Yəni, bax, bu baxımdan Nərimanovun yəni həyatını maraq göstərib bu ədəbiyyatı, yəni özü də böyük qalınlıqda bir kitabdır. Yəni balaca da deyil.
Yəni uşaqlıq dövrünə sərf eləmək sanki bir necədir? Bax Mirzə İbrahimov belə psixoloji onun necədir? Alt yapısını gözümüzün önündə canlandırardı. Sifariş alır ki, partiya lideri haqqında əsər yazmaq lazımdır. Amma bu iki başlı davranır. Həm sifarişi yerinə yetirir, həm də öz könlünün arzusunu yerinə yetirir. Belə demək olarsa, yəni Azərbaycan kəndini, Azərbaycan həyat tərzini, o dövrün həyat tərzini, yəni özünün müasiri olduğu, şahidi olduğu Azərbaycan dünyasını çox parlaq boyalarla əks elətdirib. Yəni bu sanki Mirzə İbrahimov burada fürsətdən istifadə edib. Həm sifarişi yerinə yetirib, həm də mən bir iki sözümə qayıtmaq istəyirəm. Yəni Azərbaycan gəncliyinin iki idealı var. Məmməd Əmin Rəsulzadə və Nəriman Nərimanov. Təəssüf ki, Məmməd Əmin idealı bərqərar olmayan, yəni, müstəqil kişilik, ondan sonra əyilməzlik, tam bağımsız bir fəaliyyət göstərmə ideyası. Amma Nəriman Nərimanov nə idi? Nəriman Nərimanov kiminsə qoltuğunda Rusya, sanki Azərbaycanla, yəni Rusiya birləşik fəaliyyətinin nəzə deyirlər də o şeydə yəni yaşamasının dəstəkləyən tərəfdarı idi və onu da qeyd edirəm ki Rəsulzadənin Stalinlə İxtilal xatirələrinin kitabında orada Nəriman Nəriman haqqında bir cümlə var. Yəni bir cizgidir ki Stalin bunu hörmətlə yola salandı, yəni öz qatarıyla Moskvaya aparandı. Yəni bərabər hüquqlu partnyorlardır. Bu ikisi dövlət başçısı, iki dövlət başçısı Moskvaya gedir. Amma Nəriman Nərimanov bunları yola salır. Necə yola salır? Sanki bunun kiçiyiymiş kimi Stalinin. Yəni onun belə bir çox eybəzər bir tablosu təsvir olunur burada, mənim nəzərimə görə eybəzər. Əlbəttə ki, o bilmirəm, yəni ki, burada hökum vermək çətindir. Bəlkə də tarixin gərdişi, yəni Nəriman Nərimanov xəttinin hakim olması, qalib gəlməsi, bəlkə də Azərbaycanın xilası üçün lazımlıdır. Yəni tarix haqqında biz hökum verə bilmərik. Amma Mirzə İbrahimov özü də elə Nərimanov kişiliyin təkrarıdır. Kostyumlu, qalstuklu yazısı olarmı? Yani bunun sərbəst kişiliği yok idi. Bu məmur idi, qulluqçu idi, eyni zamanda yazısı idi. Və ikisi iki bu xətti bərabər belə səviyyədə yürütməyə çalışan bir şəxsiyyət idi. Başa düşürsünüz mü? Yani ki, o da o devrin tələbindən irəli gəlirdi. Biz buna bir şey deyə bilmərik.
Yəni, bax, elə söhbət ondan gedir ki, bir məmurun, özdə bir ideologiya qulluq edən bir məmurun yazdıqlarından gedir söhbət ki, onu Azərbaycan ədəbiyyatının simalarından biri, böyük bir yazıcı kimi. Bax, bu çevrədən, bu prizmadan yanaşmaq lazımdır mı? Bax,
böyük şəxsiyyət deyil. Yəni, böyük şəxsiyyət əlbəttə ki, böyük şəxsiyyət deyil. Yəni, yəni devrinə görə bir insan olub da onun tarixdə qalıb qalmayacaq. Bir də bizim yazıçılarımızın belə tarixdə qalmaq endişəsi var. Sanki öz sağlıqlarında əbədiyyətə möhürlərini vurmaq istəyirlər.
Təbii deyil mi yazarın ədəbiyyatda qalmaq
istəyir? Yəni bu onu göstərir ki, o yazarın müdrikliyi çatışmır ən azına. Çünki tarix haqqında, gələcək haqqında heç kəs hökm verə bilməz. İnsan öz işini, vəzifəsini, missiyasını namuslu şəkildə yerinə yetirməlidir. Əgər o tarixdə qalarsa, qalmazsa, bir də ki, yəni tarix indi tamamən dəyişib. İndi hər gün dünyadakı informasiya hər gün ikiyə qatlanır. Yəni əvvəllər ki, bir ildə, yəni daha əvvəllər 500 ildə, 1000 ildə informasiya ikiyə qatlanırsa, indi müasir dövrümüzdə informasiya o qədər çoxalıb ki, tarixdə qalacaq şəxslər də o qədər çoxalıb ki, indi bir insanın xülyə etməsi ki, mən tarixdə qalacam, iki dənə film çəkəcək, üç dənə ssenari yazacaq, bu qətiyyən bilən, ağıllıca, yəni ki, müdrikcə bir düşüncə deyil, ən azından.
Buyurun, Esma xanım, sizin nəsə cavabınız var idi və indi telefon xəttində Rəhim bəydir, mən ona da söz verəcəm, söhbəti biraz dinləsin, Rəhim Əliyev.
Bilirsiniz, mən belə bir şey düşünürəm. Hər bir şəxsiyyəti, hər bir yazarı öz zamanına görə dəyərləndirmək lazımdır. Biz o zamanda olsaydıq nələr eləyə bilərdik? O adamı yerinə olsaydıq nələr eləyə bilərdik? Hansı ilklərə imza ata bilərdik? Mirzə İbrahimov öz zamanında bir çox ilklərə imza atdı. Və Mirzə İbrahimov zamanın təbii ki rejimin yazarıydı. Bunu dana bilmərik biz. Çünki Mirzə İbrahimov Cənubdan, Sərabdan doğulduğu Eyvə kəndindən bütün Cənubi Azərbaycanı, İranı bürüyən aclığın, səfalətin əlindən qaçaraq atası Əjdər kişi övladlarını, sağ qalan övladlarını götürüb Quzey Azərbaycana, yəni Bakıya pənah gətirdi. O əsrin əvvəllərində bilirsiniz ki, Bakıda neft quyuları fontan verirdi və neft mədənlərində işləmək üçün işçi qüvvəsi tələb olunurdu. O cümlədə, o baxımdan da güneydən bir çox insanlar Bakıda işləmək və ailəsinə çörək pulu qazanmaq üçün üz tutmuşdu. Onlardan biri də Əjdər kişi və onun övladları idi ki, anası elə Eyvə kəndində aclıqdan bəlkə də özünə qıymayaraq övladlarına yedizdirdi o aclığın burulğanından xilas eləmək üçün. Öz dünyasını dəyişdi. Daha sonra bacısı dünyasını dəyişdi. Əjdər kişi sağ qalan iki oğlunu və özü də birlikdə Bakıya üz tutdu. Gələndən sonra neft buruğunda işə başladı. Balaxan neft mədənlərində işlədi və bu zaman da ikinci oğlunu da itirdi. Tək, daha sonra Fontan zamanı neft buruğunda atasını da itirən Mirzə İbrahimov 8 yaşında, 11 yaşında tək qalır, 7 yaşında Bakıya gəlir. Və tək qalan Mirzə İbrahimova təbii ki, Sovet dövləti sahib çıxır, ona iş verir və oxudur. Mükəmməl təhsil
alır. Yəni onun sovet ideologiyasına inamı burada səmimi olmalı idi.
Təbii ki, səmimi. Mirzə İbrahimov öz rejiminə və quruluşuna inanırdı. Yəni o dövrün bir çox yazarları, bunu dana bilmərik biz. İnanırdılar və o inamın diktəsi ilə yazıb yaradırdılar, öz yaradıcılıqlarını davam etdirirdilər. Mirzə İbrahimov isə bilavasitə həmin o əməkçi insanların içərisindən formalaşıb çıxmışdı. Və ilk olaraq elə lap gənc yaşlarından ədəbi aləmə atıldı. Hələ neft buruğunda işləyərkən elə ilk yazısı da Qazılan Buruq adlı şeiri onun Aprel Alovları məcmuəsində çap olundu. Daha sonra hekayələr çap olundu. Daha sonra Cənubi Azərbaycanın həsr olunmuş oradakı xalqının, yəni soydaşlarının acınacaqlı həyatının əksilətdirən və güzgü kimi əksilətdirən əsərləri bir-birinin ardınca meydana gəldi. Və təbii ki, hər bir yazar öz tarixinə sadiqlik göstərəcək, öz dövrünün diktəsi ilə yazıb yaradacaq. Amma Mirzə İbrahimovun böyüklüyü o idi ki, o rejimin, o gilyotin baltası deyirik biz, Damoklo qılıncı deyirik, onun təhlükəsinə baxmayaraq, o Azərbaycan xalqının, ümumiyyətlə xalqının, dünyanın əzilən xalqların, bütün məzlum xalqların tərəfdarı idi Mirzə İbrahim. Çünki onu da bilmərik biz, Asiya və Afrika ölkələri üzrə Sovet Həmrəyli Komitəsinin sədri kimi çox böyük səmərəli işlər görürdü Mirzə İbrahim və bütün bölgələrə, o ölkələrə səfər eləyəndə o dövlətdə də, o ölkələrdə də gördüyü məzlum insanların, əzilənlərin həyatını əsərlərinə gətirirdi və bunu təbliğ eləyirdi. O baxımdan düşünürəm ki, Mirzə İbrahim, bəlkə də deyə bilmərəm bugünkü gəncliyin nəzər nöqtəsindən, çünki bugün daha çox kiçik formatlı əsərlərə səbr məsələsi, dözüm məsələsi, bunlar da önəmli faktlardır. Ona vaxt yoxdur, vaxt.
Yəni yalnız səbəb odur ki, janr baxımından bugünkü meyarlara cavab vermir, nəsr tələblərinə cavab vermir Rəsim bəy.
Yəni bizim klassikamızdır da, yəni ki onu bütün hallarda dəyərləndirir. Yox,
bugünkü yəni dediniz romançılıq tələblərinə.
Yəni ümumiyyətlə ki, dünyada romansılığın bir təkamülü var, yəni bir ibtidai dövrdə.
Yəni dediniz ki, buna siz hesab edirsiniz ki, böyük əsərdir. Onun üçün yəni ola bilsin ki, gənclər maraq göstərmir oxumağa.
Ola bilsin ki, səbri çatmır cavanların. Həm də ki, axı nəşr olunmur. Bugünkü gənclik heç kitabxanalarda da mən vərəqləmişəm, baxmışam, axı da onda milli kitabxanamızda da baxmışam. Yəni kitabların tamamilə köhnəlib, əskilib, vərəqləri saralıb. Heç o bugünkü gənclik bəlkə də indi onu əlinə alıb oxumaq istəmir bugünkü o dizaynın tələbləri baxanda gözəl.
Yoxdur.
Pərvanə əsəri latın əlifbasından yoxdur və həmin əlifbanın yaratdığı çətinliklərdə
basayla.
Mirzə İbrahimovun ondan bildiyim mən. Var mı çap olunan Mirzə?
Mən elə gəlir ki, prezidentin sərəncamı ilə o latın qrafikal ədəbiyyatın nəşr olunması
orada
Mirzə İbrahimov əxlaqlı adam olur da mən elə nəticə çıxardıram. Yəni ki, bu belə xüsusi ambisiyaları olsun, necə deyirlər, belə öz şöhrətinin qayğısına qalsın.
Amma kifayət qədər vəzifə pillələri olunub.
Amma ambisiyaz adam olmayıb.
Amma vəzifə karyerası yüksələn xətlə gedib.
O təmizliyinə irəli gəlir hərhalda. Sovet dövründə də ona qiymət
verir. Amma o hər zaman sözünü deyə bilən adam olub. O cəsarətə sahib adam olub.
Belə bir mesaj gəlib. Mən yeri gəlmişkən mən əlaqə vasitələrimizi xatırlatmaq istəyirəm. 057-44-10-17 SMS yazmaq olar. Efir ətşərəsi azadlıq radiosu nöqtazı elektron məktub göndərmək olar. 436-77-42 nömrəli telefona da zəng eləyə bilərsiniz. Facebook və azadlıq radiosunun rəsmi saytı vasitəsilə siz bizimlə yenə də interaktiv əlaqə saxlaya bilərsiniz. Halay Pozan Bakıdan yazır. Mirzə İbrahimovun Azərbaycan ədəbiyyatında böyük bir yer olduğunu düşünmürəm, çünki hamı bilir ki, o məmur yazar olub və bu Sovet dönəmində vətənini, xalqını sevən bir insanı heç vaxt çox böyük vəzifələrə gətirilməzdi.
O Halay Pozanın fikridir. Amma mən düşünmürəm onu. Çünki Mirzə İbrahim onun həyatındakı zigzaqlara baxanda düzdür, yüksək vəzifələrə çəkilib. Amma Azərbaycan Yaşlar Birliyinin sədri olub, Maarif komissarı olub. Təbii ki, amma Mirzə İbrahimov hər dəfə də işdən çıxarılıb. Hansısa kimisə müdafiə eləməyin üzərində bir sözün qurbanı olub. Dəfələrlə, məsələn, heç də unutmaq olmaz, Rasim mənim də yaxşı bilir ki, Mirzə Fəhr Bağırovun yanında iclas zamanı Mirzə Fəhr Bağırov Üzeyir Hacıbəyovu və Səməd Vurğunu xalq düşməni elan eləyib. Hamı susub. Üzeyir Hacıbəyovun da Səməd Vurğunun yanında olanlar da susub. Amma Mirzə İbrahimov cəsarətlə cavab verib ki, Üzeyir necə ola bilər ki, Koroğlunu yazan adam xalq düşməni olsun? Vaqif dramını yazan adam necə xalq düşməni ola bilər? Çünki hər ikisində xalq kütləsi, xalqın həyatı parlaq şəkildə öz əksini tapıb. Bunlar ədəbiyyata gətirən adam xalq düşməni ola bilərmi? Və Mirzə Bağırovun xoşuna gəlməyib o söz. Mirzə İbrahimovun üstündə də sərt cavab verib ki, qəzəblən ki, otur aşağı, sən də onlardansan.
Və amma məsələn zaman, Bağırovun sifarişinə Həmidə xanım Ümmətquzadə bəli çatdırıbdı ki, Mircəfər Bağırovun Şuşada inqilabdakı fəaliyyəti barədə xatirələrində yer yazsın. Yəni hər halda Bağırova qarşı bir jesti də olub Mirzə İbrahimovun. baxmayaraq yəni 37-ci il bir taliyi yaşayıb öz həm
bilirsiniz qızının xatirələrində var Sevda xanım İbrahimovanı tanıyırsınız dövrümüzün görkəmlə bəstəkarıdır. O deyir ki atam hər dəfə Bağırovun yanında iclasa gedəndə bizi öpüb gedərdi çünki bir daha qayıtmamaq o dərdi var idi və Mirzə İbrahimov da sonradan bunu Rasif Nəsirli də o da yazıb ki Mirzə İbrahimov da xalq düşməni elan olunmuş amma elə bir ki o kişinin qoruyucu mələyi var idi mən yazımda da onu vermişəm ki hər dəfə işdən çıxarılırdı amma bir ildən sonra iki ildən sonra hansısa jesti onun xeyrinə həll olunurdu o yeni bir vəzifəyə amma o vəzifəsində hər mən qətiyyətlə deyirəm 100% xalqını düşünübdür. Xalqının ağrılı yerlərini, məqamlarını düşünüb və onun inkişafına göstərib. Bütün əməlləri ilə Azərbaycan dilinin əsl fədakarı olub, əsl fədaisi olub. Bugünkü Azərbaycan türkçəsinin bu səviyyəsinə görə biz ona minnətdarıq. Çünki Azərbaycan dilinin dövlət səviyyəsində o səviyyə qaldıran Mirzə İbrahimovun həmin Ali Sovetin rəis heyətinin sədri olan vaxtlarda bu mərhələyə çatıbdır. Çünki ona görə də onun başı ağrıyıb. Sonradan yenə də vəzifəsindən azad olunubdur Mirzə İbrahimov. Məhz bu dil məsələsində islahatlarına görə.
İstəyərdim Nizami Adın Ədəbiyyat İnstitutunun Cənubi Azərbaycan Ədəbiyyatı Şöbəsinin alimi Rəhim Əliyev telefon xəttindədir. Rəhim bəy efirə qoşsunlar. Rəhim bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Rəhim bəy, söhbəti izləmək üçün imkanlarınız oldu. Sizin fikirlərinizi fikirlərinizi bilmək istəyirik bu mövzuda ümumiyyətlə Mirzə İbrahimov Azərbaycan ədəbiyyatında qaldı mı? Necə bilirsiniz?
Yox, əvvəla Mirzə İbrahimov nəyə kəsbətən Azərbaycan tarixində qaldı. Çünki Mirzə İbrahimov həm də böyük dövlət xadimidir. Böyük siyasi olmaqdan başqa. Mən əsas öz dostum Rasim Qaracıyı istəyirəm ki, o həmişə Sovet dövründən qalma hər şeyi mənfi yanaşır. O düzgün deyir. Sən deyir ki, Mirzə İbrahimov məmur idi. Mirzə İbrahimov Azərbaycan xalqını 20-ci ildən 90-cı ilə qədər yetişdiyi ən böyük adamlardan biriydi. Ən qiriyyətli adamlardan biriydi. Dedi, Esmir xanım dedi ki, onun Azərbaycan dilinin tətbiqində nə qədər rolu olub. O əsas məqaləni yazıb. Kruşova qədər Moskvada onu müzakirə biabr eləyiblər. Hər şey eləyiblər. Ona deyirlər ki, niyə görə sən iclaslarda iştirak eləyəndə Mirzə İbrahimovun adı gəlirdi. Zalda 15 dəqiqə əl salırdılar 56-cı il, 57-ci ildə. İmam Mustafayev da bunu bir onun qərarında buna deyil. Çünki Mirzə İbrahimov Azərbaycan xalqının dilini müdafiə eləmişdi. Və o sonra böyük dayağı bu adı verdi. Bu bizim ən böyük, ən qiriyyətli adamlarımızdan biridir.
Bəs yazıçı kimi siz onun ədəbi əsərlərinin ədəbi gücü varmı? Bax, bugün üçün.
Məlimə. Mirzə İbrahimovun Gələcək Gün romanı Azərbaycan ədəbiyyatının şah əsəridir. O bir neçə əsər var orada. Tutaq ki, Dumanlı Təbrizdir, ondan sonra Od Gəlinidir, Vaqifdir. Bundan uca Azərbaycan xalqını tərənnüm eləyən, onun varlığını tərənnüm eləyən, onun gələcəyinə inanan bir əsər yoxdur. Necə Azərbaycan ədəbiyyatında o yoxdur? Bunu belə kim deyə bilər? Bu insafsızlıqdır əlbəttə ki. İkinci Mirzə İbrahimov Cənubi Azərbaycanda o hərəkatda iştirak eləyib. 34 yaşı var idi. Orada o üçlük var idi. Stalinin əmri ilə razılaşdı. Üçlüyün sədri idi. O bütün bu proseslərin hamısından şərəflə çıxdı. Ömrü boyu da Cənubi Azərbaycan xidmət elədi. İndi mən işlədiyim şöbəni də o yaradıb. Ümumiyyətlə, Mirzə İbrahimovun xidmətlərini heç başqa adamlarla müqayisə eləmək olmaz. Sovet vaxtında da olub adamlar. Bəli, Mirzə Nərmanovçudur. Amma onun kimi Nərmanovçu olub Səməd Uğur, Heydər Əliyev müəyyən mənada
Yəni ki, Hədnərman Oçulun ses nəzəriyyədə də Azərbaycan 100 il Rusiya ilə bağlı olub və Bakı şəhərinə çıxanda gördüyünüz iki binadan biri bəlkə də ərikdi. O vaxt tikilib. İndi deyək ki, hamısı, hər şey bitdi Sovet vaxtında. Hamı da satqın idi. Baxı, bizim böyük adamlarımız olub, bizim axundovumuz olub. Mən ümumiyyətlə Azadlıq Radiosuna da bütün gəncliyə də müraciət eləmək istəyirəm ki, xalq öz adamlarının qədrini bilməlidir. Heç kəs kənardan gəlib bizim qədrimizi bilməyəcək. Heç kəs Mirzə İbrahimova, Cəfər Cabarlıya, Heydər Əliyevə, Səmədoğuna qiymət verməyəcək. Biz gələk onlara qiymət verək. Biz onların qədrini biləyik. Və tarixə baxanda insaflı olmaq lazımdır. Mirzə əlbəttə ki, çox böyük şəxsiyyətdir. Bizim üç akademikimizdən biridir. Gedin Cəmil Əsənlinin kitabına baxın. 54-59-cu ildə Azərbaycanda o ziyalıların inkişafından. Bütün büronun iclaslarında Mirzə İbrahimovun çıxışları var. Hamısı dəqiqdir. O protokollar görün bütün məsələlərin müzakirəsində Mirzə İbrahim ne çıxış eləyib, ne deyib. Ən düzgün mövqeylərdə olan adamlardan biridir. Bəlkə birincisidir. Çox kriyesli adamdır. Allah onu rəhmət etsin. Mirzənin yatsılığını müzakirəyə qoymaq olmaz. Bu əyirdir. Rasim üçün ümumi şeydir. Mənim dostumdur Rasim. Kimin haqqında olsa deyək ki, bu məmurdur. Sovet vaxtından gələn belədir, elədir. Əkşi.
Yox, Rəhim müəllim da mən deyirəm. Ha,
rahat, siz görürsən dedin.
Mən nə deyirəm, deyim sizə də. Nərman Oçuluq,
mən dedim,
Nərman Oçuluq ola bilsin ki, zəruri, lazımlı bir dənə xətt idi. Amma Məmmədəminçilik xətti də var da. Nəzər olur, Nərmanovun dağ boyda heykəli var Bakı şəhərində, amma Məmmədəminin bir dənə də heykəli yoxdur. Yəni, burada ədalət pozulub. Azərbaycan...
İndi bu ədaləti Mirzə İbrahimov pozulub?
Bir dəqiqə, mən iki dənə də söz deyin.
Bəli, buyurun.
Məlimə, Sovet vaxtı Məmmədəminin adı çəkilə bilməzdi. Adamın dilini kəsərdilər.
Qadağan idi, əlbəttə.
Ona görə də Məmməd Əminin xətti heç olmayıb. Bu 90-cı ildən sonra bərpa olunub. O vaxt zaman Azərbaycan vətənpərvərliyi, Azərbaycan xalqını sevmək, Molla Mirzə Cəlil idi, Sabir idi. Sonra onlar haqqında ilk əsər yazan Molla Məsəlmin oldu, Mirzə İbrahimov oldu. Nərmanovun xətti idi, Səməd Uğun oldu. Süleyman Rəhimov oldu. O qədər qriyyətli adamlar var idi. İmam Mustafayev idi. Ondan sonraki Şahəli Qurbanov idi. Bu adamlar hamısı olublar. Azərbaycan xalqını müdafiə ediblər. Heç vaxt demək olmaz ki, Sovet məmurları hamısı satqın olub. Bu çox sərt fikirdir.
Yox, onu deyən də yox.
Bu elə bil biz keçmişimizi qaralayaq. Onda biz gələn qara adamlardan söyləmişik də. Hamısı qara döv. Yaxşılar da olub, Rasim. İnsaflı ol.
Rəşim bəy, Mehriban xanım telefon xəttindədir və xahiş eləyibdir ki, biz onun zamanı məhduddur. Fikircə münasib qoşulsun, fikirlərini bildirinsiniz, onu mən sizə replika üçün zaman ayıracağım. Mehriban xanım.
Bəli.
Xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Mehriban xanım, izləyə bildiniz söhbəti. Sizin fikirləriniz biraz da olsa izləyə bildiniz. Mirzə İbrahimov yaradıcılığı Azərbaycan ədəbiyyatının, məsələn, Rəhim Əliyə bildirir ki, əslində, məsələn, gələcək gün şah əsəri də Azərbaycan ədəbiyyatının yaradıcılığı burada
şah əsərlərindən biridir.
Səsləndi, fikirlər səsləndi ki, ümumiyyətlə təbliğ olunmur, ona görə bugün o qədər də tanınmır. Siz necə fikirləşirsiniz? Ümumiyyətlə, Mirzə İbrahimov Azərbaycan ədəbiyyatında gələcək nəsillər üçün qalır mı? Bunun təbliğinə ehtiyac var mı bu, onun əsərlərini?
Bilirsiniz, bu çox mürəkkəb sualdır. Cavabı bir mənalıdır.
Əlbəttə qalır.
Rəhim bəy, mən sizə imkan yaradacaq.
Qalır deyə bilmirəm. Qalır deyə bilmirəm. Niyə? Məsələn, ümumiyyətlə bütün dünyada ədəbiyyatın yaşaması oxucuya bağlıdır və oxucunun alıcılığına bağlıdır. Əgər hansı yazıçının əsəri satılırsa, demək o yaşayır. Məsələn, bugün mən bilmirəm Mirzə İbrahimovun əsərlərini alan varmı, oxuyan varmı?
Hani nəşr olunub ki?
Gələcək gün, imkan verin mən sözümü deyim.
Buyurun.
Gələcək gün, yəni gözəl əsər ola bilər. Amma bugün oxunmur. Mənim bildiyim qədər, müşahidələrim qədər oxunmur. Və yaxın gələcəkdə də oxunmayacaq. Amma ola bilər 30 ildən sonra Azərbaycan ədəbiyyatının həmin dövrü ilə maraqlanan insanlar olacaq. Tədqiqatçılar oxuyacaq. Bəlkə niyəsə gündəmə gələcək həmin əsər. Mən bilmirəm, bu proqnozları verə bilmirəm indi. Amma bugün Sovet dövrünün əsərlərindən şedevr sayılan bir neçə əsər var ki, onlar daim oxunacaq. Bu Hüseyin Cavidin əsərləridir, bu Yusif Bəzirin əsərləridir. O ki, qaldı Mirzi İbrahimovun əsərlərinə yenə deyirəm, bu bir dönəm idi. Bir dönəmin şedevri idi. Təkcə şedevr əsrlərin olmur, bütün zamanların olmur ki, həm də bir dönəmin olur. Və zaman keçir, artıq onun zamanı bitir. Mən hələ ki, Mirzə İbrahimov və bu qəbildən olan yazıçıların, yaradıcılığının, əsərlərinin dönəminin bitdiyini müşahidə edirəm. Bu mənim fikrim deyil, bu mənim müşahidələrimdir. Yəni, oxunmaq baxımından, oxunurmu? Alıcı gedib dibindən pul verib kitab gələcək gün kitabını alırmı? Bax, ondan mən çıxış edirəm. Yəni, şəxsi fikirlərimdən demirəm. Şəxsi fikirlər ola bilər ki, çox sevdiyim əsərləri var. Bu tamam başqa məsələdir. İctimai nəyidən danışıram?
Siz bazar haqqında danışırsınız, kitab almaq.
Bəli, marketin
biz Azərbaycan xalqının taliyindən və ədəbiyyatından danışırız.
Və ədəbiyyat.
Azərbaycan xalqının ədəbiyyatından kitabı, bir kitabı almırlar, qoy almasınlar. Nə olacaq ki?
Ədəbiyyatın
deyəli marketinglər. 50 il olmayıb, bağlayırlar Hüseyin Cavidi. O beyan bağlı yox oldu Hüseyin Cavid. Cəzavid yox olmadı. Hamısı var idi. Amma siz
Rəyim bəy.
Siz Cəzavidi çəmən zəminlini təvəzzuğuna və Mirzə İbrahimov qarşı qoymanla səhv edirsiniz. Cəzavid söz sahibi. Bir daha qulaşın. Cəzavid söz sahibi. Amma Cəzavidin yaradığında Azərbaycan xalqının taleyi yoxdur. Amma təvəzzuğunda var və Mirzə İbrahimovda da var. Bəli, çəmən zəmənlində də heç belə o cəhətdən yoxdur. Axı, niyə aləmi qarışdırırsınız? Mütləq hamısını bir-birinə qarşı qoyursunuz. Bunlar xalqın ilk akademiklərdir. Xalqın tarixini yazıb, taliyi yazıblar.
Rəhim bəy, Mehriban xan fikrini tamamlasın, mən sonra sizə replika üçün söz verəcəm. Buyurun, Mehriban xan.
Tamamladı da, daha nə deyəcək ki? Deyir ki...
Baxın, mən bir şey etiraz edirəm. Rəhim müəllim bu məsələni qətiyyən bildirir ki, biz kimisə bir-birinə qarşı qoyuruq. Səməd Vurğunda çox böyük şəxsiyyət, İbrahimovda, Yusif Vəzirdə, Hüseyin Cavidə. Bunlar hamısı bizimdir. Və mən tam onun əleyhinəyəm ki, satqın axtarışında olmaq, xəyanətkar axtarışında olmaq lazım deyil. Olsa olmasa da, onlar satqın da olsalar, xəyanətkar da olsalar, onlar bizim tərəflərimizdir. Və biz onların xələfləriyik. Bundan heç nəyi dəyişə bilmərik. Biz onları qaralamaqla, biz onların üstündən xətt çəkməklə öz bioqrafiyamızı dəyişə bilmirik. Bu tarixdir və olub keçib Rəhim müəllim. Və xahiş edirəm ki, siz bizim fikirlərimizdən öz istədiyiniz nəticəni çıxartmayın. Dinləyin bizi.
Yox, siz niyə axı? Mirzə İbrahimovun əleyhinə Hüseyin Cavidin adını çəkdiniz. Heç dəxli var. Hüseyin Cavidin Azərbaycan haqqında bir dənə əsəri yox deyə.
Əleyhinə çəkmədim.
Yox dəfəri.
Mən Mehriban xan, Rəhim bəy, mən
süjetlərdən yazırsınız.
Mən bir də üzr istəyirəm. Ümumiyyətlə ədəbiyyatda qalmaq üçün mütləq öz xalqının həyatından mı yazmalısan?
Yəni
bəlkə Hüseyin Cavid, üzr istəyirəm Rəhim bəy. Mən sualımı bitirim.
Azərbaycan xalqının taleyinin güzgüsüdür. Bunun taleyi haqqındadır. Buna bağlı olmayan şeylər bizə lazım deyil.
Onda biz tamam başqa şey deyə bilərik ki, Mirzə İbrahimovun əsərləri Azərbaycan xalqının nə taleyidir, nə tam güzgüsüdür. Bu bir proletar şeydir.
Onda siz Azərbaycanlı döyürsünüz də. Siz Amerikadan qrant alan adamlarsınız. Siz Azərbaycanlı döyürsünüz. Gələcək günü yaratan adamı qəbul eləmirsiniz də. Bu
Rəhim bəy, gəlin şəxsi kontekstə keçməyək. Mən sizdən xahiş edirəm. Yəni, müzakirən şəxsi kontekstə aparmayan. Siz deyirsiniz ki, yəni mütləq Azərbaycan ədəbiyyatının yazarı olmaq üçün Azərbaycan xalqının həyatından yazmalısan. Bu baxımdan yanaşsaq, Mirzə İbrahimovun yaradıcılığı Sovet ideologiyasına söykənən bir yaradıcılıqdır.
Bəli, Sovet ideologiyasına xidmət edib. Ondan başqa da mən sizə bir şey deyim. Mirzə İbrahimova bütün saygılarımı, xatirəsinə hörmətlərimi bildirərək mən ifadə edirəm ki, Mirzə İbrahimov həm Azərbaycanda birinci katib olmuş adamların, başda Mirzəfər Bağır olmaqla onların sağ əli olub. onların vasitəçisi olub. Onların vasitəsi ilə onların fikirlərini ədəbiyyata diktə eləyib, ictimaiyyətə diktə eləyib. Məsələn, mən öz əsərlərlə bu barədə yazmışam, bu tədqiqatı eləmişəm ki, Mirzə İbrahimov necə Həmidə xanımı çağırır və ona deyir ki, Mirzəfər Bağırov deyir ki, plan şeyi yazsın. Yəni, bu bir vasitəçi idi, bu bir məmur idi. Mən bu, həqiqətən, mən bu işi belə pisləmək istəmirəm. Amma gerçəkliyi demək istəyirəm. Bu, mən demək istəmirəm ki, bu vasitəçilik pis şeydir, bu xəyanətdir. Xeyr, sadəcə bu bir həqiqətdir, gerçəklikdir. Bunu niyə gizlədək? Gizlədəndə nə olur? Bəyən bu ayıb şeydir, ayıb işidir. Bunu o vaxt Mirzə İbrahimovun gördüyü iş.
Aydın da Mirbaxam. Ayıb şeydir,
o da dövrünün bir adamıdır. Sovet ideologiyasına başı bizimə xidmət edən bir adamdır. O ideologiyadan, o rakursdan Azərbaycan taleyini, Azərbaycan xalqının taleyini işıqlandırıb. Amma Azərbaycan xalqının taleyi təkcə Mirzə İbrahimovun gördüyü tale deyil. Bunu yadında saxlasın Rəhim müəllim.
Mirbaxam, Rəhim bəy, buyurun, indi deyin siz öz
fikrinizi. Rəhim müəllim keçir ki, siz Azərbaycan tarixində bir dənə ağ şey görmürsünüz. Hər şey qaradır, pistir. Hamısı satqın olub.
Elə deyil. Rəhim bəy. Mövzusu siz söhbəti siyasətə görə.
Yox, deyir ki, hamı satqındır. Birinci katiblər hamısı pis olub. Niyə pis olub birinci katiblər? Hamısı niyə pis olub?
Sizə biz demirik.
Hər bir, heç bir ölkədə adamlar prezidentdən razıdır. Hamı deyir ki, prezident pisdir. Hər bir ölkədə öz prezidentən. Amma bu demək ki, Azərbaycan tarixində kim olub, elə hamısı pisdir.
Rəhim bəy, biz Mirzə İbrahimovun daha çox yaradıcılığını müzakirə edirik, onun məmurluğunu yox.
Siz yaradığını eləmişsə, gəlir, deyir ki, o satqındır. Rasim də deyir ki, o məmurdur. Qələt edir Rasim.
Mən Rəhim bəy, mən sizdən xahiş eləyirəm, etik qaydalara gəlin, riayət eləyək. Biraz görünürəm
əsəbləşmişsiniz. Siz Azərbaycan xalqının ən böyük adamlarını təhqir eləyirsiniz, sonra da etikadan danışdınız.
Rəhim bəy, burada heç kəs
Saadət xan, mən bir
Mirzə İbrahim onun indi adamı yox deyib, bunu demək təhqir
eləyirlər.
Mən onu etməz.
Verilişimizə arxivdən də dinləmək imkanları var. Burada sadəcə müzakirə gedir, sağlam bir müzakirə gedir və heç bir qeyri-etik ifadələr işlədilməyib və kimsə nədəsə günahlandırılmayıb. Və Rəhim bəy, Mirzə İbrahimovun bir yazıçı kimi, bax o əsərlərini siz deyirsiniz, orada Sovet ideologiyası, yəni bugün Azərbaycanda imtina edilən bir ideologiyanın faydasından söz açılır. Və belə ədəbiyyatla bugün Azərbaycanda oxucuların diqqətini cəlb eləyə bilərmi Mirzə İbrahimov yaradıcılığı?
Mənim əsərləri var. Birinci, müharibəyə qədər bunun cənub hekayələri olub ki, Azərbaycan xalqının taleyidir, Azərbaycanın birləşdirilməsidir, Azərbaycan xalqının ikiyə bölünməsidir, bunun gələcəyidir, bunu yazıb. Sonra Mirzə İbrahimov gələcək günü yazıb. Mirzə İbrahimov Nərman Nərmanov haqqında ən yaxşı romanlardan birini yazıb. Mirzə İbrahimov Azərbaycan ədəbiyyat tarixinin redaktoru olub. Bütün hər şeydə ən düzgün mövqeydə olub. Axı siz niyə siz ki, Mirzə əsəri yoxdur? Bu cür olmaz axı. Siz mütəxəssis olmayan adamlara çağırırsınız. Onlar insafsızcasına oxumadıqları əsərlər haqqında mənfi şeylər deyirlər.
Biz mütəxəssislər də dəvət eləmişik. Mirzə İbrahimov yaradıcılığına bələd olan alim dəvət eləmişik və eyni zamanda sizi qoşmuşuq.
Kimdir o alim?
Esmira xanım.
Esmira xan mənə eşdir. O Mirzə İbrahim də məqalə yazmayır.
Yo, yazmışam. Niyə Rəhim bəy? Özünüzün də bəyəndiyiniz və Mirzə İbrahimov 20-ci əsrin fenomenidir.
Hə. Ona görə də Mirzə müəllimi sən müdafiə eləmişsən. Bilirsiniz, müəllimə, mən sizə bir şey demək istəyirəm. Azərbaycan xalqının tarixi var. Siyasətdir. Çətindir siyasətdə iştirak eləmək. Elə Nərmanovun vaxtında da, Mirzə İbrahimovun vaxtında da, bir dəfə əvvəl Fəxrovun vaxtında da, indi də çətindir siyasətdə yaşamaq və vicdanlı olmaq. Amma hər şeyin istidir. Bu ölçülərlə baxanda Mirzə İbrahimov ən insaflı və Azərbaycan xalqına bağlı adamlardan biridir. 50-ci illərdə bütün ədəbiyyatda xalqçılıq nəzəriyyəsi yarandı. Tənqiddə, elmdə və ədəbiyyatda da yarandı. Onun başında duran adamlardan biri birincisi Mirzə Cəlil idi. Mirzə İbrahimov idi. O Mirzə Cəlilin sabirin ələlərini inkişaf etdirirdi. Yəni biz insaflı olaq da şeyləyik. Amma demək ki, bu məmurdur. O boyda kişinin ki, Xruşova qədər bunu vəzifədən çıxardıblar, bunun başına işlər atıblar. Gedin o Cəmil Əfəndinin kitabında oxuyun o protokolları ki, Mirzəyə nələr deyiblər, o necə özü müdafiə eləyib. Yəni ki, heç kəs imam deyil, heç kəs mələk deyil, mən belə demirəm. Amma tarixə insafsız olmaz yanaşmaq. Nisbi olmalıdır hər şey. Düzgün baxmaq lazım.
Dövrün prizmasından yanaşırıq.
Mən istəyirəm ki, insafla olsun. Mirzə müəllimin də ola bilər səhvləri olur. Amma bu deməkdir ki, gəlib deyirsən ki, bu məmurdur. Əşi.
Rəhim bəy, siz...
Ən qiyyətli adamlarımızdan biri olur. Bana bu sözümü inanın.
Rəhim bəy...
Ən qiyyətli adamlarımızdan biri olur.
Rəhim bəy, siz Mirzə İbrahimovun hansı əsərlərini bugünkü gəncliyə, yeni nəslə oxumağa tövsiyə eləyərdiniz?
Gələcək günü gecə gündüz oxumalıdırlar. Gələcək gün, Cənub hekayələri. Ondan sonra onun piyesləri var, Kəndçi qızı, onun Nərmanov haqqında əsəri var, Közələn otaqlar, Azərbaycan taliyyə haqqında yazı. Böyük ayağı oxuyun. Böyük ayaq filminə gedin, baxın, tanıyın Azərbaycan xalqı ne dedi, ne danışdı. Böyük ayaq bilirsiniz nedir böyük əsərdi. 56-cı ildə yazı, ve ki, onda adamlar danışmağa qorxurlar. O cür deyir, o əsərlərin öz yeri var. Əsərlər əbədi olmur. Deyəsən ki, bu kitabı indi dükanda almırlar, əyibdir. Mədəniyyət haqqında belə danışmaq olmaz. Kantı kim alır ki? Freydi də heç almırlar Azərbaycanda. Mirzə Cəlli də almırlar. Sabiri də almırlar. Bu demək ki, onlar pisdir. Yəni ki, mədəniyyət mən bazar meyarlarına heç nə sabidir. Mədəniyyətin öz məntiqi və qanunları var.
Həni, Rəhim bəy...
Mirzə İbrahim o həm də siyasi şəxsiyyəti Azərbaycan xalqına xidmət eləyir.
Aydın da, Rəhim bəy...
İnanın, səmimi xidmət eləyir.
Rəhim bəy, indi Rəsim bəyin də sözü var. İsmirə xanıma da söz verəcəm. Mən imkan yarattım ki, kifayət qədər siz fikirlərinizi bildirəsiniz. Buyurun, Rəsim bəy.
Ümumiyyətlə, tarix ona görə lazımdır ki, bugün üçün ondan nəticələr çıxarlarlar. Yəni ki, Mirzə İbrahimov dünyasını dəyişib artıq, onun əsərləri nisbətən aktuallığını itirib. Bu bir tarix şəxsiyyətdir, bütün mənfilərinə, müsbətlərinə. Lakin mənim məmur deyərkən, məmur dedimmi deməyəm, bilmirəm, yəni ki, bu siyasi bir şəxsiyyət olub. Yəni, siyasiyyət mən ədəbiyyatla birləşdirilmiş bir insan olub. Mirzə, yəni bu ənənənin özü, məmur yazarlıq ənənəsi var. Yəni ki, onun
yəni, Axundov da məmur olub və eyni zamanda
yəni, Axundovdan başlayırdı. Yəni, bilmirəm, Axundov dövründə...
Amma Axundov bugün aktualdır, oxunur, populyar da herhalde səhər.
Demək istədiyim odur ki, yəni belə siyasətə söykənərə, qapısının üstünə bir katib yazara, indi də ədəbiyyat qəzisində geç söz, nə bilim, yazılar birliyinə geç, orada hər qapının üzərində bir katib, üçüncü katib, birinci katib, ikinci. Yəni bu katib sözü bir sehirli sözdür. Hər kəs katib olmaz deyir. Yəni bunlar da katib olublar. Həm katib olublar, həm yazar olublar. Və bu katiblik ənənəsində müasir dövrə miras olaraq qoyublar. Bax, bu mirasdan mənə gəlir ki, imtina eləmək lazımdır. Ümumiyyətlə, sovet yazarlığı formulundan imtina eləmək lazımdır. Onun içərisində Mirzə İbrahimov da daxil olmaqla sovet yazarlığı fenomeni var. Yəni ki, bu artıq tarixə qovuşmuş bir fenomendir. Bizim müasir yazarlarımız, gənc yazarlarımız artıq həm də katib olmamalıdır. Həm də bilmem, sədir olmamalıdır. Sədirli yazılığa qarışdı. Çünki ədəbiyyat sənət sferasıdır. Bu azadlıq necə deyirlər, sferasıdır. Yaradıcı adam olmalıdır. Bu tamamilə sənətlə məşğul olmalıdır. Buna görə də yəni o bağlamda mən Mirzə İbrahimovun məmurluğunu onun yazısıyla bir, yəni o ənənənin özünə müəyyən mənada ənənəyə həm ənənənin özünə mənada tənqidi yanaşdım. Buradakı çıxışımda.
Buyurun İsmir xanım, siz necə hesab edirsiniz? Rəhim bəy irad tutur ki, Mirzə İbrahimov müzakirə olunmamalıdır. Doğrudan mı Mirzə İbrahimov tabu mövzulardan biri olmalıdır?
Düşünmürəm o cür. Yəni, hər halda bizim fikir azadlığı deyilən bir şeyimiz var. Demokratiya, demokratik müəyyən ortamda yaşayırıq deyirik ən azından. Fikir demək, hər kəsin öz şəxsişidir, yanaşa bilər. Amma münasibət məsələsi var. Təbii ki, Mirzə İbrahimov da tabulaşdırmağın tərəfdarı deyiləm. O da canlı insan olub, şəxsiyyət olub. Ən yüksək dövlət vəzifələrini icra edib və gözəl əsərlər yaradıb. Və mən düşünmürəm ki, Mirzə İbrahimovun əsərləri öz aktuallığını itirib, bu sözün tərəfdarı deyiləm. Bizdə Quzey Azərbaycanda oxunmaya bilər. Yəni, o səviyyədə oxunmaya bilər, indiki dövrdə populyar olmaya bilər öz vaxtına görə. vaxtındakından fərqli olaraq. Amma Güney Azərbaycan oxucusu Mirzə İbrahimovun əsərlərini acıdır. Və mən düşünürəm ki, Mirzə İbrahimovun Firidun İbrahimini ki, baş obrazda
çap olunur mu? Yəni Güneydə, İranda çap olunur mu?
Axı orada çap imkanı yoxdur heç.
Bəs nə cür onu deyirsiniz?
Təbii ki, münasibətlərdən yazarlar...
Yox, yəni oxumursa, oxuya bilmirlər axı deyirsiniz.
Yox, oxuya bilirlər. Niyə oxumurlar ki? Güneydə
bizdə... Yəni kitab varmı? Mirzə İbrahimovun kitabı Güneydə varmı?
Öz ədəbiyyatlarına, öz milli mənəvi sərvətlərinə heç olmasa sahiblik duyğusu var Güney yazarlarında.
Var, onlar... yox, yəni bunun konkret əsərləri varmı Güneydə? Yoxdur.
Güneydə yox. Heç...
Çap olunmur.
Çap olunmur. Baxı, çap olunmaq azadlığı yoxdur Güneydə. Heç çəpələniblər bütün dünyaya. Güney Azərbaycanda bəyəm azadlıq var. Yazarlar üçün evin zindanların qapıları açıqdır. Zindanlar azad söz deyənlər özünüz bilirsiniz ki taleyi necə olur. O baxımdan da mən inanmıram ki 21 Azər hərəkatının, peşəvəri hərəkatının əks sədası və canlı güzgüsü olan təcəssümü olan gələcək gün romanı Mirzə İbrahimovun Güneydə o cür səviyyədə qarşılanmasın. Və bizdə də mən düşünürəm ki bu əsərlər çap olunub təbliğ olunsa və yayırsa oxucusu olar Rasim müəllim.
Olurlar.
Çünki ən azından o tarixi, o mərhələni öyrənmək baxımından və həmin o tarixi faktlar, hadisələr məhz o bədii əsərlərin alt yapısında gizlənib, orada təsvir olunub. Və düşünürəm ki, ədəbiyyatımıza və yazarlarımıza olduğu kimi yanaşmalıyıq biz və öz dövrünün kontekstindən yanaşmalıyıq. Və mənə görə gəlir ki, Mirzə İbrahimov bizim o nadir insanlarımızdandır ki, ölümünə qədər öz mənəvi və simasını saxlayıb qoruyub, şəxsiyyətini qoruyub, saxlaya bilib. Və onun həyatında mən oxumamışam, elə bir təsadüf eləməmişəm ki, ağ ləkə olsun. Heç kimə satqınlıq eləməyib Mirzə İbrahimov. Əksinə
müdafiə. Bu önəmli faktiyə satqınlıq eləməyib.
Eləməyib, satqınlıq eləməyib.
Mən istəyirəm bizə gələn mesajları da səsləndirim. Sovet adamı eseri belə bir ünvan qoyub yazır. Azərbaycanda indi kimsə Mirzə İbrahimov, Süleyman Rəhimov, Kəmran Zəminli kimi geniş əsərlər yaza bilmir. Bu adamlar Azərbaycan dilini peşəkarçasına bilirdilər. Dilimizi qoruyub saxlamaqda, xalqımızın keçmişdən gəlmiş mədəniyyətini gələcək nəsillərə ötürməkdə böyük xidmətlər göstərib. Hüseyin Sönməz Gəncədən yazır, Mirzə İbrahimov nə yazıbsa uzun uzadı yazıb, onu xuyub axıra qədər çatdırmaq adamı yorur. O dövrün yazarları uzun uzadı yazırdılar və çox yorucudular. Esmirə xanım, o romanların hansınısa axıra kimi oxuya bilibmi?
Əlbəttə oxumuşam. Gələcək günü də oxumuşam, Pərvanəni də oxumuşam. Bizim dövrümüzün əsərləri olub olar. Yəni bizim nəslimizin, nəslin o dövrün əsərləri olub. Amma Mirzə İbrahimov Azərbaycan dili üçün elədiyi xidmətləri yəni təkrarsızdır. Azərbaycan dilinin təkcə mətbuatda deyil, radioda, televiziyada, kütləvi informasiya vasitələrində və hətta rəsmi yazışmalar var idarələr arası, müəssisələr arasında rəsmi yazışmalara qədər önəm verirdi Mirzə İbrahimov onların dilinə və deyirdi ki, çıxışlarında da yazırdı və ayrıca nitq mədəniyyətinlə silsilə məqalələr yazıb çap elətdirirdi və göstərirdi ki, ən məşhur romanın işlənən kağız qədər rəsmi yazışmalara kağızlar həsr olunur. Kağızlar sərf olunur. Hı. Və onların dili insanların formalaşmasında, dilinin inkişafında rolu əvəzsizdir. Ona görə də Azərbaycan dilinin təmizliyinə məhz rəsmi idarələrin də yazışmalarından başlamaq lazımdır. Bu, o dövrdə bu cəsarətdir. Sovet rejimi dövründə Azərbaycan dilinə bu qədər önəm vermək və sırf Azərbaycan türkcəsində əsərlər yazmaq və xalqın işlətdiyi ifadələri, Mirzə İbrahimovun əsərlərində elə atalar sözü, aforizmlər, zərb məsələlər var ki, təzə tərdə dipdiridi və düşünürəm ki Böyük Dayaq əsərində siz görürsünüz orada aşıq obrazı var saz götürür çalır partkom Şirzad və o vaxt aşıq yaradıcılığa qadağan olunmuşdu Mirzə İbrahimov həmin obrazı gətirdi ədəbiyyata sazı da gətirdi gündəmə və bu Mən elə gəlir ki, bunu...
Özdə partiya işçisinə çaldırır.
Özdə partiya işçisinə çaldırır. Həqiqətən dövrünə görə bu böyük cəsarətdir, Rasim müəllim.
Yəni, belə balaca cəsarətlər. Balaca deyəndə ki, yəni, indi çox kiçik görünür, amma o da dövrdə böyük cəsarət idi.
Rəhim bəy, biz artıq bitiririk. Mən təşəkkür edirəm siz bizim efirə qoşulduğunuz üçün, müzakirədə iştirak elədiyiniz üçün.
Amma mən düşünürəm ki, çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Hər halda Mirzə İbrahimovu gündəyə gətirirsiniz, yaşadırsınız. Bunun özü də aktuallıqdır. Və fikirlər var. Hər bir insanın fikir demək azadlığı var. Amma Mirzə İbrahimov elə hər fikrinin üstündə duran o azad ruhlu bir insan idi. Və heç vaxtda o azad ruhuna xəyanət eləmədi.
Mən təşəkkür edirəm hər birinizə. Qonaqlarımız Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun əməkdaşları Rəhim Əliyev və Esmira Fuad, yazıcı Rasim Qaracaydı. Mən təşəkkür edirəm Orxan və Namiqə verdiyi texniki dəstəyə görə. Sizə də təşəkkür edirəm. Aparıcınız mən idim. Səadət Ayıb qızı, sağ olun.
Siz də sağ olun.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbulər yetiş. Biz ona dərimiz deyir ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bu gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər.
Demokratik şanlı qədər. Bugün gözümünü düşündüyüm. Ayrıq iki